ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est dans 55.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Na likambo litali koyeba soki moto azali na virus ya sida na nzoto. Dr. Bosiki alobi na bilamba mi pesa ki po na 2020 ba komi au moins na 70% de kolobake 20% de zangi bango na 2020. Pe la mesusu Dr. Bosiki Bernard.
O itali koyeba soki ozali na virus ya VIH wana ekitis. Disons que to komi si seulement 70%. Ezangi 20% pour to komi sa place au tokanaki to koma.
Tokanaki to koma.
Donc to suki na 70%. Wana ba raison ezali ebele. Ba raison ya liboso, c'est que ma coquille oyo to mobilizaki na mboka pe na ba paya. Oyo ba sundaka biso na lutte contre le sida, ma coquille wana ezalaki suffisante ekokaki te pour tokoka kosala nyonso tout. La coquille pe probate, COVID a coquille pe probate na moi responsabilité na ye puisque pore komaki pe mingi kosalema na makambo etali lutte contre la COVID. Ya mibale, objectif oya kopesa bato minon ARV pousani kaka pembeni ya 66% et ngolo bake 33% ya bato oyo bazali na virus ya sida na nzoto na bango, VIH na nzoto na bango, bazwi bakisite. Ya misato oyo ezalaki ke bato nyonso to baza kozwa kisi wana bakoka kozwa na charge virale indetectable, donc ba mona virus mona lisusu te owana tozwi mikakatano mibale. Ya liboso, ba laboratoire oyo esalaka controle wana exame wana ezali na Congo mobimba te, eza mingi te. Ce qui fait que bato ebele oyo baza kozwa bakisi baza na possibilité ya kokoma kina laboratoire wana basala exame ya controle eza te. Puisque ba laboratoire wana ezali na ba province nyonso tout yango wana eza kosala ke moyen to kontrole bato nyonso tout ezali te. Donc moi ndambu seulement ya bato baza kokoma na laboratoire wana po basala kontrole e oyo bakoki kokoma wana eza kaka 11%. Résultat mosusu pour la Rokoloba na oana nyonso tout na misato mineno na pesi pour constater quand même que nouvelle infection c'est à dire que bato baz oya sika bazali ko se faire infecter au virus ya sida baza kozwa VIH mukano nango pe eza kosala eza kokita de façon générale hein, pour tout quand même ya solo malgré que to atteindre ba objectif wana misato te mais quand même sur le plan ya impact na kati ya société impact donc ba résultat oya minene oya ezali ke puisque ba effort toza kosala ya kosensibiliser ya bato ya ko dépister bato ya ko tia bato sous traitement ezali pour que tout petit ça nombre ya bato bazali ko se faire infecter bato bato mokano ya bato baza kozwa VIH ekitati to koma na zero.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi mbula molamu na bino banso ba bolanda kabiso awa na kati ya VOA Lingala.